политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работим заедно и с звукорежисьора Камен Жеков, редактора Добрина Карамболова, връзката ни с вас, социалните мрежи Евелина Георгиева, музиката избира Марина Великова. Тази седмица стана ясно кога ще са предсрочните парламентарни избори. Очакваме да видим какви са нагласите на избирателите, когато социолозите публикуват и първите си проучвания за предварителните подредби. Тази седмица в появата на Слави Трифонов, партийната му телевизия, заедно с екипа сценаристи, когато бяха представени аргументите за организирания тях референдум от за президентска република, бяха представени и данни от социологически копроучване, поръчано от Има такъв народ, на Ipsos и германски офис на социологическата агенция, направено в периода 19 декември, 10 януари 2023 година. По метода, това е важно да кажем, на телефонното интервю сред 1000 пълнолетни граждани на България. Една от новините, свързани с това проучване, беше, че 53% от българите подкрепят идеята за провеждане на референдум за трансформиране на България от парламентарна президентска република, но и имаше и много интересна класация на времена, естествено, на партиите, които ще влязат в следващия парламент. Припомняме за тези, които са пропуснали това политическо събитие. На първо място ГЕРБ СДС, следва Продължаваме промяната, след това Демократична България. Тук обаче те са мерени отделно, а ние знаем, че те тръгват заедно към избори, което ако прави автоматично сбора на 11% на Продължаваме промяната и тези на Демократична България, това би ги направило втора политическа сила, т.е. 17-11-28, т.е. първа политическа сила. А след Демократична България идват Възраждане, БСП, Има такъв народ, много странно на последно място е ДПС, но има и оговорка, че става дума за проучване, което е концентрирано в определени на територията на цялата страна. Знаем, че гласоподавателите на ДПС са концентрирани в определени региони, а и не се отчитат гласовете от Турция. И от тук следва нашия разговор днес с вас, както около нагласите и очакванията за класацията на следващите парламентарни избори, така и за тези паралелни опити на някои формации да събират подкрепа чрез форми на пряко допитване по въпроси както за парламентарната и президентската република, така и за еврото. И в този смисъл смятате ли, че тези инициативи ще дадат някакъв допълнителен бонус на тези формации? Какви са очакванията ви? Ще се омекотили предизборната риторика, за да може по-безболезнено да се коалират партиите след 2 април? Как новите изборни правила ще се отразят на вота? Какви са шансовете за готвените обединения в ляво и в дясно и за партии, които се обединяват, обявяват, че ще са в центъра? Теми, които ще коментираме след 13 часа с политолога Стойчо Стойчев и с вас ще ги коментираме, както на страницата ни в социалните мрежи, така и тук на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Първо обаче да чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини в добавена стойност.
Не съм сиромахомил, не обичам да милвам клети сиормаси, не че ще тръгна и да ги бия. Но защо пък трябва да ги милвам? Сиромахомилството у нас е секта от ранга на богомилството. Най-смешни са ми заможни хора, които се специализират да плачат за бедните. Излезе някой екзистенциален шишко и почва да циври. Ах, колко ми е жал за бедните, ще се разплуя от мъка. Подчертавам, не говоря за физически недостатъци, а за екзистенциални излишъци. Човек може да яде на ден по 2 кренвирша от хлебарки, да има телосложението на сиромашка магарица и пак да е с наднормено екзистенциално тегло. Аз съм сравнително богат човек, духовно и материално, ала никога не плача за бедните, никога не ги милвам повече, отколкото бих помилвал някоя крава, някоя си козичка или беден интелектуалец, който няма пари за театър, ще ги помилвам, колкото да не е без хич, няма да се преструвам на ангажиран. Примерно, всичките му там референдуми, които се организират тия дни. Това е имитация на обществен ангажимент. Шум в ефира, хлебарки в ушите, бръмбари в главата. Хлебарките и бръмбарите в крайна сметка са за ядене, а не да ни ги мушкат през ушите в главата. имитацията на ангажимент, преструвката на ентусиазъм, за мен това са много пошли занимания, а това е основното амплоа на повечето политици. Я ще се разплачат за бедните, я ще се ангажират с някоя кауза, от която ще се натъпчат с дивиденти, така че и майка им да не ги познае, или ще думкат като глашата и потъпана на безмислието. Това става, защото преяждат с метафизически кюфтета. А тия дни аз пък си взех едни конвенционални кюфтета по 59 стотинки. Ако бяха по 69, нямаше да ги взема, защото това са буржуазни извращения. Аз съм си аскет, умерен във всяко едно отношение. На езика на Махатма Ганди това се нарича брахмачария. Брахмачарията това е пълно въздържание от всичко. Месо, мляко, манекенки, психоложки, чувства за хумор, никакви, дори най-малки помисли за удоволствия. Това е то брахмачарията, като целта е такъв човек да се посвети изцяло на обществото и да не се разсейва с джиджи-биджи. Така и аз, месо ям, но не за да си угаждам, а за протеини. И с манекенки общувам, но не за удоволствие и чувства за хумор, а за поука и наставление. Манекенките много обичат чувствата за хумор и се е случвало многократно да ме умоляват със сълзи на очи. Разкажи ни някоя смешка, господин Балев, ако ще да е дидактически назидателна. На коленете молим. Аз ги вдигам да не клечат и ги гледам строго. Не си позволявам дори контролирано изпускане на чувства за хумор. И така, без повече лирика, връщам се при моите кюфтета от 59 стотинки. Закупих си газ от топлата витрина на известна верига. Такива едни скромни, аскетични кюфтета, които обаче се оказаха пълни с ахилесови пети, сухожилия, съединителни тъкани, рога, копита, четина и тем подобни биологични скандали. Ако бях някой невъздържан тип, щях да се разкрещя, щях да се разпиштоля, разглаголя с някакви нецензурни думи от сорта на «Карамба» или «300 дяволи» или «Чекисти», както крещят пиратските капитани, когато им се натрупат проблеми. Примерно, ако ги нападнат конкуренти или главорезите на кораба, ги хване скорбут от липса на витамин С или като ги налегне немощ от липса на протеини. И така, без да ругая невъздържано, аз се отвратих биологически от тия кюфтета с скандален състав за 59 стотинки и си рекох, да го бяха направили от боболечки това непознаваемо кюфте. Бръмбарите поне нямат ахилесови пети, най-много някой рогач да ми се падне в менюто. Ама то колко му е рогчето на бръмбара носорог? Ще го схрускам като нищо и за още ще питам. Така че ако някой реши да прави плебисцит за бръмбарите в храната, това пак ще е голяма щуротия от ранга на референдумите за еврото и за президентската република. По-добре бръмбари в храната, отколкото в главата. За самите насекоми тази концепция е убийствена, ало от друга страна получават и защита като домашни животни. Убийството и смилането им на брашно става основание за съществуване. Също като разните му там допитъци, които отглеждаме, за да им слагаме ахилесовите пети в кюфтета за 59 стотинки. Бабо Мравке, де така? Тичам штурчо към Москва. В Сибир, Урал и Коми не похапват насекоми. Пустите еврофашаги, станали инсектофаги. Бабо Мравке, ох, че страшно, бягай да не станем брашно.
Новини с добавена стойност.
И така, как ще се отразят на предсрочните парламентарни избори, идеите за референдуми, обединенията, разграниченията, обвиненията в корупция и лъжи, които продължават да си разменят ГЕРБ и Продължаваме промяната и, разбира се, новите изборни правила. За това ще говорим днес в Политически некоректно с вас. 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743. Можете да ни се обаждате на телефоните и да пишете в профилите на предаването в социалните мрежи. Ето един коментар на Борислав Найденов. Интересно как ще се мерят щетите по стария или по новия изборен закон, защото резултатите няма да са еднакви, пък и двете версии претендират за най-добро качество. Референдума на Възраждане е оригинал, а този на Има такъв народ менте, чиято цел е да прехвърли негативни настроения към оригинала. Така, съвета на нашия слушател е да коментираме темата и с събеседника след 1 часа. Припомням, това е Стойчо Стойчев. Разбира се, че ще говорим за това. А сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Иликова.
Здравейте.
Тук според мен има голяма грешка, като се говори за смяна на системата. Политическата система не може да бъде сменена. Тя може да бъде променена, но не и сменена. Ясно е, че в политическата система има предимство за партийни структури, които са обективно клиентелистски зависими. И те не могат да излезат от тая клиентелистска рамка, за да решават обществените проблеми. Затова е необходимо в тази политическа система в България да се вкара друга непартийна политическа структура, наречено гражданско обединение, което на времето участваше в местната власт през 2000-та година и тогава съответните партийни чиновници се оплашиха, тъй като тези непартийни политически структури изповядваха реална обществена политика, адекватна на съвременната действителност, без да се ангажират с догмата ляво-дясно, която служи само за оправдание на политиците, че не могат да решат по друг начин проблема.
Добре, разбра ви. Благодаря ви. Ще видим дали ще има такива формации на предстоящите парламентарни, а и после местни избори. Само така едно уточнение, че май няма вече такава поляризация ляво-дясно, по-скоро на други принципи се обединяват и разделят формациите, които в момента са на терена. Борил Крумов, маргиналият от Има такъв народ и Възраждане се опитват да увеличат резултатите си на изборите с тези референдуми. Евроатлантическият мейнстрим е неизбежен, но колкото повече ги вече събират маргиналите, толкова по-скъпо ще продават, пише той. Тодор Тодоров, референдума за еврото ще вдигне рейтинга на Възраждане, този за президентска република почти няма да се отрази на Има такъв народ. Предизборната риторика вече се консолидира в формации ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП, Български възход. Новите правила са всъщност старите и ще видим всички изборни уйдурми. Новите обединения са постановка на стари кукли, съответно най-много да сътворят ново представление. Отново към телефоните. Кой е на телефона? Добър ден!
Добър ден! Димитър Великов от град Ямбол.
Здравейте!
Здравейте. Ами, кога ви кажа, та червената мафия в България не дава развитие на демокрацията, защото те по принцип са против демокрацията. Те се приструват на хора, които ущим, обаче влизат в правителството, влизат във властта, за да провалят демокрацията, за да провалят Европа. И никой в България не разнищва нещата.
Сега, коя е червената мафия?
Червената мафия, виждате, тя си създава партии, тя създава коалиции.
Кои са нейните партии?
Може ли това промяната да станат коалиция с най-престъпната партия в ДСП, която е наследница на комунистите, които са извършили най-много престъпления в тази държава, които са унищожили най-много българи, за да се харесват на Москва, за да им разрешава Москва да лъжи.
Това е бил избор на Продължаваме промяната. Защо да са виновни БСП, че някой ги е поканил да участват в управлението? Защо да са виновни?
Ами защото да ви кажа, това промяната, те са изпратени в чужбина с крадени пари от народа.
Разбрах, разбрах.
На българския народ са изпратени в чужбина да учат и да лъжат народа.
Добре, какъв според вас е изхода? Разбирам, че...
Тя да се ускубни от червената мафия, това е ГЕРБ. И заради това всички са срещу ГЕРБ. Защото ГЕРБ спря парите, който бързо спря парите на комунистите и на олигарсите им да крадат. И затова всички, цялата мафия се организира да унищожи ГЕРБ.
Ама сега, сега Бойко Борисов пита структурите дали евентуално може да се коалират след изборите експертно с БСП?
Бойко Борисов просто мафията го принуждава, за да не унищожи единствената българска партия, която застазвам до народа. Мафията го принуждава, но той си избира хората, които са склонни да работят за народа. Защото той също е бил, да кажем, член на тази държава и на тази партия. Ние всички сме били.
Обаче, не сме били, ние да ви кажа честно. Ние не сме били.
дали сме добронамерени да променим България и демокрацията, да помагаме на този народ. Виждаме, че хората учат в чужбина, за да идват да лъжат собствения си.
Добре, народ. Разбрах ви, благодаря ви за позицията. Значи ГЕРБ е единствената партия, но понякога, която движи нещата към демокрацията, но понякога и нея мафията се опитва да я съблъзни. Дани Коста, българите се хващат за всяка нова идея по повод идеите за референдум. Емил Енчев коментира, само да не е... Да, Емил Енчев, след малко ще ви прочета неговото мнение, нека да чуя в телефоните, че ми изчезна. Кой се обажда? Добър ден.
Ало, добър ден. Много ми е смешно, червена мафия, БСП, наследница ми.
Въобще не ми е смешно.
Тя е капиталистическа партия.
Ама ето, това всички каза предишния събеседник, защо така реагирате срещу...
Моля?
Това каза предишния ни събеседник, че БСП е наследник.
С
него влизате в разговор.
Вие обяснявате 30 години, че имаме демокрация, че ето, нали, имаме предприятия, имаме собственици, земеделци, така. Той говори, че БСП-то.
Вижте, днес няма да си говорим за БСП и нейния генезис. Днес си говорим за политическата ситуация, която се намираме в момента.
А пък този Иво Барев казва чувство за хоро. Ами,
моля ви, не коментирайте авторите ни. Добре.
Е много елементарен. Къде
така,
го намерихте,
господин? Благодаря ви, че бяхте така да любезен да станете част от нашия разговор днес. Емил Събе, все пак успях да намеря неговата позиция, който казва, има такъв народ, предлагат президентска република, имат ли кандидат за позицията. Противопоставянето между Продължаваме промяната и Демократична България от една страна и ГЕРБ от друга страна ще продължи следващия парламент без изгледи за изход от патовата ситуация. Ето защо двете противостоящи си формации вече са предприели стъпки за унищожаване на политическите си опоненти и за премахване от политическата им сцена. Начо Папазов, ясно е, че референдум е организиран от Слави, опит има такъв народ да влезе отново в Народното събрание, но друг е въпросът дали ще им мине номера. Не знае дали референдума ще бъде одобрен от Конституционния съд и дори да бъде пуснат референдум, дали ще гласуват достатъчно хора на него. Що се отнася до коалициите в ляво и вдясно, въпреки разговорите, Демократична България най-вероятно ще се яви на тези избори. Между другото, новината от вчера е обратната, че все пак ще вървят заедно с Продължаваме промяната. А каква ще е съдбата на БСП, ще видим, пише нашия слушател. Добър ден на следващия ни слушател на телефоните.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя, да се чуеме. Госпожо Великова, да, само така да го споделя, когато някой поплюе по Българската комунистическа партия, вие му дърпате шалтера. Когато някой каже нещо добро за Бойко Борисов и за ГЕРБ, пак му дърпате шалтера. Не ми харесва това, но моето мнение е да го оставим настрани. Госпожо Великова, само това да споделя. Тази нощ, посред нощ, гледах един канал български за гафовете, за всеки скандалите в американското общество, като се почне Моника Лювински, Бил Клинтън и всички там сенатори. Госпожо Великова, американският народ, който е толкова консервативен, веднага ги отстранява, ама на секундата ги отстранява от тези хора като най-пропадналите, дори големи, пак казвам, сенатори, президенти. Докато тук в България, сега не знам дали няма да ме прекъснете, ако кажа, той е изтрещял български народ. След като видя на Кирил Петков...
Довиждане, благодаря ви много, че се обадихте. Успях да ви прекъсна на време, защото няма да бъде това тона в разговора ни с вас. Имаме си тема и тя е как изглеждат на старта на кампанията политическите процеси. Ето какво пише Светлан Матев. Наши сънародници в Германия се страхуват, че ако България излезе от Европейския съюз, ще им се наложи да се върнат в България. Има цели фирми, които оперират строителния бранш и са под контрола на ДПС. Работниците от тези фирми се страхуват, че могат да останат без работа, ако все така расте антиевропейската риторика в страната. От друга страна, Възраждане играе положителна роля с това, че допринася за преструктуриране на политическото пространство. България в момента се формира два полюса. Единия е Продължаваме промяната плюс Демократична България, другия е Възраждане. Всичко, което е между тези полюси, постепенно ще се смали. Вижда се паниката на ГЕРБ и БСП, ДПС не се издава. Колкото и да се правят опити да се дискредитират партиите от двата полюса, толкова по-силни стават те. Бойко Борисов се изявява все повече като стар мърморко. Това, че се явява брадясъл пред медиите, само посилва това чувство, а неговите остриета са повече от комични, пише нашия слушател. Имаме ли слушател на телефон? Имаме. Здравейте. О. Здравейте.
Ало?
Да, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Аз искам да кажа друго.
Какво?
Понеже говорите за партии. Според мен партиите са излишни в парламента, защото те нарушават конституцията.
Е, как така?
Ами как? Когато аз си запиша дадена партия, аз очаквам, когато дойде на власт моята партия, някакви привилегии, т.е. да бъда над другите позиции, които не са, не ме поставят в равноправно положение с всички, тъй като по конституция всички сме равни. И когато има такива партии, те се започват да занимават с други работи, с партийните си работи, а не се занимават с конкретната дейност да решават проблемите на, на избирателите.
Е, това по какъв и начин ги прави противоконституционни?
Конституцията. Затова предлагам следното. Когато влязат в парламента, всички депутати да не само да замразяват, но и да се отказват от партийното си членство. По този начин те няма да имат друга работа, освен конкретна проблемите на своите избиратели. И така ще се реши въпроса за винаги.
Добре, благодарим ви за предложението. Не знам каква би била реакцията на партиите на това, което казахте. Те влизат като партии, пък после стават безпартийни. Интересно ви е изглеждало. Румен Митов, не знам за референдума за Слави, но този на Възраждане в някои групи с Фейсбук върви патриотарски възторг да запазим единствения останал суверенитет по фалшив и неверен довод, надали може да има. Отакъл си патим, заключава нашия слушател. А какво казва този, който е на телефоните ни сега? Здравейте, припомням, коментираме как изглежда предизборната кампания малко преди разпускането на ситуация, по-скоро малко преди разпускането на парламента, защото е в последните дни, между другото, съвсем предизборно е кара парламента. Референдуми, обединения, обвинения в корупция, заплахи с дела. Кой се обажда? Добър ден.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова Петрова.
Здравейте.
Ами, аз мисля, че тя предизборната кампания е перманентна. Говори се ще и ние сме за. Обаче, всъщност, този парламент направи само две неща. Изборния кодекс вчера замаза очите на хората и то добро решение за учебниците, за децата.
Само дето няма пари в бюджета за тях, но да, добро е.
Да, да, да. Важното нещо не беше прието, но най-важното е, че сумата и парламентарно време посветихме на Украйна. Аз мисля, че от тези референдуми, това е мое мнение, никого не ангажирам, смисъл има само референдума на Възраждане. Президентската република за мен е доста неподходяща за нашите политико-климатични и всякакви психологични условия. Имаме ясни примери от съвсем близкото минало и аз не мога да си представя, че един Плевнелиев ще бъде президент на президентска република.
Добре, да добавя тук и мнението на Георги Ангелов. Той също не очаква нищо от референдума за президентска република. И като вас смята, че са шанс е този за еврото. Относно обединението в дясно, смята, че има голям потенциал. АБВ вляво да направи има голям потенциал. Докато, що се отнася до това в ляво, не очаква да излезе някакъв голям срив, който да удари БСП. А що се отнася до новите правила, те ще донесат главоболия за членовете на Централната избирателна комисия и хаос, смята нашия слушател. И още едно мнение от социалните мрежи, преди отново да се върнем към телефоните. То е на господин Манчев. Той смята, че с референдума партиите припомнят със себе си. Относно има такъв народ като цяло, трябва да си мерят езика, да не се коалират с обичайните за подозрение през последните 34 години. Новите изборни правила ГЕРБ, СДС и ДПС и БСП ще имат повече депутати, е неговата прогноза. Имат шанс да влязат в парламента, за което силно се моля да не се случи. Пише още той. Виолета Гарбева, не знам откъде шоумените знае, че 53 са за президентска република, аз не съм от тях и ако този президент с дигнати умрук разбил държавата е добър, представете си, ако попаднем на лош, пише тя. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, аз съм.
Вие сте.
Ами, няма да ви отнема много време, но искам да ви кажа, че изобщо не ме интересува какво се опитват да ни кажат, защото вече просто не им вярвам. Аз съм на 70 години, пенсионер съм и в момента работя. Работя и събота, работя и в неделя. Един от тези медаите, 240, само да върви покрай мене и той ще се измори на втория час е готов, умрял.
Тоест, какво предлагате?
Ами, вижте, първо, ако аз ще си свърша работата, моето семейство ще остане гладно, аз няма да получавам пари. Тези не си вършат работата, защо получават? Това е едно. Второ, ако се върнем малко по-назад и излезем извън България, нека погледнем Аржентина. Аржентина беше в много тежко положение. Пиночет дойде и я оправи.
Какво, Пиночет ли търсим?
Не точно Пиночет.
А какво?
Но едни военните.
А, военните да дойдат.
Разбира се, при тях има...
Е, как да дойдат военните?
Има дисциплина. Е, как? Защо да не дойдат? Какъв е проблем?
За преврат говорите, така ли? Ма нали в демократична държава живеем?
Добре, на вас харесва ли тая демократична държава?
Защо да не ми харесва?
Добре, кое ви харесва?
Няма да ме изпитвате сега. Всеки случай няма как да се толерира призиви за военни преврати.
Не, аз не говоря за военен преврат. Но ако дойде, примерно, генерал Радев...
Ами къде да дойде? Той, нали, в момента управлява държавата почти 2 години. Той е тук.
Как ще управлява? Едно е да управлява, той другия да са някакви служебни
правителства. Назначени от него.
Това ще е назначено от него, не значи, че точно той управлява.
А кой управлява?
Правителството.
Да, назначено от президент. Добре. Благодаря ви. Все пак уточнихме, че не става дума за военен преврат, а за генерал начало на държавата. В момента имаме такъв. Гергана Георгиева, референдума на Има такъв народ е опит за проучване на реалните нагласи на населението относно промяната на политическата система, а не цели реалното му провеждане. Въпросът е, че интереси обслужва Има такъв народ. Относно обединението дясно, това е евтин театър, смята тя. Тези вредни за България елементи се борят за оцеляване. Вляво, една беззъба коалиция от стари играчи, която търси изява на политическата сцена, е нейното мнение. И може би това е последния ни слушател, преди да отидем към рекламите. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Здравейте! Госпожо Великова, вие започнахте с тия социологически проучвания. Вие вярвате ли във Фейсбук? Поне напълно.
Във Фейсбук ли? Как във Фейсбук да вярвам?
Ами, че са верни, което казвате.
Ма тази прогноза е на истинска социологическа агенция, защо няма сравнение с...
Да, българска поговорка ли, който поръчва, какво беше там?
Добре, нали идват избори. Да, разбирам ви.
Знаете, че тренд, къде е на заплата?
Сега, чакайте. Няма да коментираме... Няма да коментираме социологическите проучвания и агенции. Нали сме отиваме на избори на 2 април? Ще видим. Да, кажете.
Също излишни пари.
Излишни пари.
Няма да гласуват и няма да получи необходимите там бройки, за да бъде...
Добре, благодаря ви за вашата прогноза. Така завършва нашия разговор днес с вас. Политически некоректно. Продължаваме в Политически некоректно с интервюто от днес. Наш гост е политолога Стойчо Стойчев. Здравейте, господин Стойчев.
Здравейте.
След като вече стана ясно, че президента насрочва изборите за 2 април 2023 година, може да се каже, че ще завършим един почти пълен 2-годишен цикъл на избори, които обаче ми се ще с вас да поговорим дали са от различна изходна точка. На 4 април това бяха изборите след протестите, изборите в които партиите се деляха на протестиращи и партии, които поддържат статуквото. Тези 2 години, в които се появяваха и си отиваха партии, растяха или намаляваха, размили се това разделение партии на статуквото и партии на промяната. Промяната нямам предвид, продължаваме промяната.
Ами, може би все още се така поддържа някаква двублокова структура. При всички положения партийната система се видоизмени, не е тази, която беше в 2020 година. Процес, който е типичен за българската партийна система, между другото, след 90-та, тя на всеки 10 години някакси се променя. Разликата с предишните промени обаче в този случай е, че ако през 2001 и 2009 година промяната стана изведнъж с едни избори, дойде нова партия отвън на парламента, печели мнозинство и така нацетне и променя модела съответно, сега в тези две години по-скоро имаше хаос, прегрупиране, пренареждане и какво ли още не, и не знам дали реално втори април тази година ще роди една консолидирана вече нова партийна система или напротив ще продължи тази фаза на консолидация все още.
Всъщност от 4 април насам ние вървим в такова горе-долу разположение на партиите. Две делят първото и второто място и си дишат във врата. ДПС, те винаги са си стабилни, там няма промяна. БСП се срива тотално, едни партии около 7-8 до 4%. Смятате ли, че сега ще е такова разделението? Има ли все пак някакъв потенциал някой да дръпне малко повече, за да има малко повече самочувствие да прави правителство?
Ами, според мен на тези избори ще бъде променен този баланс, защото се промени отново технологията на гласуване.
Да, много важно да уточним.
Технологията на гласуване...
Връщаме се към гласуване, каквото беше...
Каквото беше през април 2020
година.
И 2021 година, да. Точно така. Всъщност технологията, по която се учат резултатите, както в спорта, така и в изборите, винаги сменя шампионите, защото едни технологии произвеждат едни фаворити, други технологии други. И ако да кажем изцяло машинния вод засилваше парламентарното представителство на партии, които не че имат по-ниско обществено присъствие, като Продължаваме промяната и Демократична България, то сега това предполагам, че ще бъде променено с тази технология на гласуване, защото нормално на парламентарни избори в България, в нормално време, каквото е април, а не да кажем лятото или по празниците зимата, гласуват около 3 милиона до 3 милиона и половина избиратели. Освен в случаите, в които не се появи, да кажем, НДСВ или ГЕРБ, които избирателната активност нарастваше много над 3 милиона и половина, стигаше се до 400-200 хиляди души. Тази избирателна активност от последните два машинни вота, от около 2 милиона и половина, 2 милиона и 600 хиляди души, е атипично ниска.
Ама смятате, че заради машините ли?
Тя според мен е категорично произведена от технологията на гласуване. Просто тази технология на гласуване спря от участие едни хора, които ако бяха отишли да гласуват, нямаше да гласуват за машинните партии.
Щяха да гласуват за БСП?
Примерно за хартиените партии щяха да гласуват, не толкова за машините. Сега тези хора могат да се върнат обратно в изборния процес. Ако действително на 2 април избирателната активност е отново около 3 милиона души, каквато, казвам пак, е нормална за последните 20-30 години в България на парламентарни избори, тогава преразпределението в парламента предполагам, че бъде различно. И за да се формира работещо мнозинство, не е необходимо някаква драматична промяна в това отношение. Необходимо е, примерно, едната парламентарна група да е с 10 депутати повече, отколкото другата, за да стане това разместване.
Добре, да, ама нека да припомним кои са хартиените партии. Това тези, които сега върнаха хартията. ГЕРБ, ДПС, БСП. Те дали ще могат първо да съберат толкова, че да управляват? И второ, вие смятате ли, че може да има проби в тези партийни забрани в ГЕРБ и в БСП да управляват заедно?
Специално се съмнявам по отношение на ГЕРБ да има стъпки в такава посока.
Ма Борисов каза, ако е експертно правителство, нека да помислят нашите хора.
Той,
или това просто е казване на Борисов?
Той сега сигурно го е казал, не знам дали сериозно го мисли, пък и когато дойде момента да се реализира, трябва да си направят много ясно разчетите в ГЕРБ, защото ако до момента са имали някакво много солидно принципно основание да критикуват Продължаваме промяната и Демократична България, то беше, че легитимираха БСП обратно във властта.
Да, т.е. сега...
Че се коалираха с БСП, че позволиха на Корнелия Нинова
да има достъп
до ресурс, да разпределя какво ли не, включително и да контролира и военно-промишления комплекс като принципал.
Да.
Така че, ако отидат веднага след, да кажем, една година, година и нещо на варианта, в който те са подкрепени от БСП или те продължават да легитимират БСП във властта, това би било много силен удар.
Доказахте за ГЕРБа, по-ли ви се струва лесно БСП да преодолее това си решение?
Разбира се, но в крайна сметка то няма да зависи толкова от БСП предвид размера на партиите. Ако има правителство в следващия парламент, вероятно това ще се случи или с първия история мандат. Много зависи от това дали продължаваме промяна демократична България и Спаси София ще се явят заедно и на тези парламентарни избори.
Какво би им попречило да не се явят? Вчера видяхме, че и Демократия силна България получиха мандат да участват в такива преговори. Сега първо там има доста рискове. Коалиция се коалира с коалиция, нали? Фактически продължаваме промяната в момента е с още две партии.
Чисто юридически не вярвам да има проблем. По-скоро практическата реализация ми се струва леко проблематична, защото ако погледнем 2019 година какво направи Борис Бонев в София, на кого свърши услуга, всъщност се явявайки се като независим кандидат.
Фандъкова.
Дали ще продължи в тая линия да върши така без да иска и без повече да го заявява услуги на ГЕРБ, не знам, но е възможно да нали, да се окаже някакъв вид и троянски кон в едно такова обединение, понеже без разбира се да го твърдя.
Да го прави нарочно.
Това
ама всъщност как точно според вас само това? Нека да го изясним, да. Защото Бонев изрично каза, че те няма да се явяват на национални избори. Как точно ще изглежда промотирана такава коалиция на национални избори с Спаси София?
Ами най-малкото в националния парламентарен вод тежестта на София е близо една трета.
Да, но София те ще имат кандидат тежи от кандидат-депутати от Спаси
ще
София.
Ще издигнат кандидат-депутати от Софийските три мира от Спаси София. Да кажем, няма да издигат в другите мирове по страната, което е страхотна, нали, елегантна формула Спаси София да участва в една такава
коалиция. Но то не противоречи ли на собствените им декларации, че те нямат интерес към националните избори?
Декларациите, пак казвам, се променят и времената се менят. Ако ще правят коалиция за есента за местните избори, по-добрия вариант е да я тестват сега.
Да, пробват още сега.
Ако имат сериозни намерения, разбира се, да работят в тази посока. Но има и нещо друго, когато говорим за следизборно коалиране между ГЕРБ и БСП. Имайте предвид, че през последните така десетина години се спекулираше много с подобни коалиции, като един вид широка коалиция, още когато БСП имаше близо 1 милион гласа. Тогава се говореше за коалиции с ДПС потенциални и това електорално много хора са го тествали, както от партиите, така и от социологическите агенции. И до към 2021 година беше немислимо ГЕРБ да влиза в каквито и да било коалиционни отношения с ДПС, защото собствените избиратели на партията биха я изоставили заради това. В момента нещата са коренно различни. В момента избирателите на ГЕРБ биха приели много по-нормално коалиция с ДПС, отколкото с БСП.
Но въпросът е дали Борисов би понесъл да го етикетират с Пеевски. На него това му е проблем.
Разбира се, но да кажем, че подобна формула винаги би могла да бъде отново нали, изиграна, както да кажем го изиграха 2009 година. Тогава си помните с 117 депутата кабинета на ГЕРБ мина и беше подкрепен от синята коалиция тогава. Без синята коалиция да участва по какъвто и да било начин с министри, чисто формално в кабинета.
Той и АБВ не участваше в един период в
последващия парламент.
Точно така, но
така че въобще Патриотичния фронт не участваше.
Патриотичния, точно така, АБВ, да. Ивайло Калфин, това патриотичния, беше, но подкрепеше с гласове да парламент. Тоест, такава формула ви се
да, правителство вижда на мълцинството на ГЕРБ, което да бъде подкрепено в залата, да кажем, от депутати от ДПС. Много е важно да видим кои ще бъдат малките субекти, които ще влязат в парламента, защото не е все тая дали, да кажем, партията на Трифонов ще се върне в парламента или не. Дали партията на Стефан Янев ще продължи да бъде в парламента или пък ще отпадне.
А какво мислите за лявото обединение на Манолова, Дончева и тези, които искат да освен да вземат гласове от БСП, имат ли някакви шанс?
Шанса в лявото не е на старите муцу, не е на младите нови лица.
А къде са? Има ли такива?
Те са около президента.
Да, но те няма да участват в изборите.
Ами не се знае, защото виждате, че и други партии, аз ги наричам донори на партийна регистрация, каквато е, да кажем, партията ВОЛТ.
Mm-hmm.
дарява си регистрацията, с друга партия влизат в коалиция, която коалиция се кръщава на новия субект, за да може да се заобиколи да бъде превъзмогнат краткия срок
за регистрация. Времето за регистриране, да.
Възможно е две партии някакви да се намерят, да се коалират и с тяхния така, с тяхната регистрация да се появи някакъв нов, ляв, млад политически субект.
Вижте, хората, които в момента се свързват с този президентски ляв проект, те ще останат министри. Междуто,
не знаем.
Как да не знаем?
На мен ми е много любопитно дали Пеканов, например, ще продължи да бъде министър в новия кабинет.
Доколкото разбирам от изявление на президента, той е сигурен вицепремиер. Мисля, че и Крум Зарков ще остане.
Може, ако...
Да, тук ще бъде интересно. Ако не ги видим в правителството, то е ясно какво следва. Но ако ги видим, има ли други?
Разбира се, друг е момента, че те като лица могат да продължат да бъдат служебни министри. Всъщност проекта с кандидат депутати да се реализира с други хора, но ако после този проект участва в бъдещото правителство и управление, те същите тия министри и служебни да продължат да бъдат и ситуирани.
Добре, да, ма на Радев нито един от проектите не му се получи. Мисли ли, че този път ще стане?
Обикновено политически инженеринг в България така е повратен и води само до загуби за този, който се опитва да го практикува. Енигматичен там е, емблематичен е дори случай, какво стана с поправката с мажоритарното гласуване на Станишев, да. С следващите пък опити на Георги Първанов да произвежда управление, така че който се е заиграл, пък и самия Радев. Той промотираше Продължаване промяната като младите, честни хора, на които има
доверие. Ако има повече, като тях, ще цъфнем и вържем.
И в следващия момент се оказа, че просто е изгубил контрол, да кажем, върху това, което сам е създал, и то се отприщи в някаква друга посока, която
не е предвиждал. Както вероятно се е случило и с БСП, защото всъщност ние видяхме разлома между Янев и БСП, когато Корнелия Нинова започна да се еманципира.
Точно така. Но Корнелия Нинова от 2016 година насам е наясно, че нейният проблем още тогава не се е казвал Бойко Борисов или някой друг, а Румен Радев, защото с него тя оспорва всъщност авторитета на лидер в лявото пространство. Аз познавам членове на Висшия съвет на БСП, които казват, че ако БСП тръгне срещу президента, те ще гласуват срещу собствената си партия. Нали? До такава степен е популярен Радев.
Ние го видяхме с падащия процент на подкрепа на БСП така. През последните избори. Вие, между другото, очаквате ли, че е възможно БСП да се срине до там, че да вече се мери с тия, които са около 4% или все пак?
Затова активно работят, така като гледам и в президентството, пък и от другата страна, от това новото старо, всъщност, обединение на старите муцуни.
Да, въпросът е избирателите, дали наистина, защото Нинова дава друга картина на
избирателите
структурите.
Избирателите предпочитат президента, ако той даде ясни индикации, коя е неговата предпочитана парламентарна сила, ще гласуват в голямата си част сигурно за нея, дори тя да не бъде БСП.
Върху това явно Нинова доста ще трябва да се замисли. Тя сега ще прави кампания заедно с Конгрес.
От две страни атаката. Хем от старите отцепници и предатели, хем от вътрешнопартийната опозиция, които в някакъв... Нали, те ните приливат към другите. Да. Защото част от вътрешнопартийната опозиция играе с старите отцепници, пък другата с президента.
Но пък поне Борисов я жали и вече не е опонент, което между другото също е проблем, защото за тези две години...
Той я спаси, ако си спомнете, имаше едно предложение, което беше почти минало за намаляване на партийната субсидия на 1 лев на газ. И в последния момент ГЕРБ се съгласиха да стане 8 лева, което директно беше едни 7 милиона на година чисти пари, безотчетни, в ръцете на госпожа Нинова да ги разпределя от партийната субсидия, както намери за добре. С което тя се закрепи реално, защото сигурно няма да кажа някаква страшно голяма тайна, нали, че един такъв председател в подобна партия се крепи на базата на клиентела, която клиентела се обслужва от председателя, като се...
Всеки председател ли?
Ами, непопулярните председатели така остават начело на партиите си, като назначават хора на високи заплати. Ясно е, че тия заплати няма да могат да ги получат в никакви други условия, освен ако този човек не продължава да бъде председател. Заемат постове, които иначе никога не биха заемали.
Да, то всъщност така беше и по време на управлението, когато Нинова беше вицепремиер и доста хора
така.
От тези, които я подкрепят, бяха назначени на позиции.
Именно.
После тя пък се оплакваше от реваншизъм. Въпросът обаче, ако се върнем пак към тази... това сравнение, което правим с 2021 и сега, тогава битката беше все пак някак БСП-ГЕРБ. Сега БСП е извън тази битка. Тя не е полюс.
Не е. И новият полюс е Продължаваме промяната в общи линии, когато аз заради политиките, които всъщност Асен Василев трябва да прави като финансов министър, още тогава почна да казвам, че те сигурно са новото БСП. Новото младо БСП.
Което сега ще се обедини с дясното ДБ.
Еми то ДБ отдавна загуби този десен облик, нали, с заявката на Демократична България да не бъде лява или дясна партия. Още като се регистрираше Да, България преди там 6-7 години, обяснението беше, че те няма да търсят някакъв вид идентификация в дясното.
Да, ние
говорят, нали, десни, специално
да.
по една тема, която и до ден днешен е ясна каква е, съдебната реформа. Единственото дясно, което остана в Демократична България в този вид е, може би, ДСБ. Но те като дял, като тежест в общия микс са доста по-малко, отколкото другите две. Нали, зелените, да ги наречем десни, много трудно ще стане, както на национално различие, така и международно.
А вие смятате ли, че все пак ще се случи тази коалиция, предвид това, че трябва да се преодолее, както говорихме, въпроса с листите, с името на коалицията, преференциите, които са много голям, така... Много, много, много добре се справят с тях от Да, България, от ДСБ.
Преференциите са винаги добре дошли за партиите, тъй като създават конкуренция между самите кандидати по листите, което мотивира допълнително кандидатите да работят по места, да гласонабират. Как вече набират е друг въпрос. Дали като се срещат с хората лице в лице, както Бонев правеше на Витушка, дали по друг начин...
С билборди на сега.
С билборди. дали нещо друго им обещават, не знам, но тази широко използвана преференция всъщност води до увеличаване на чисто партийния резултат по места, затова партийните лидери имат като цяло интерес от такъв тип съревнования. Добре, и това по-скоро ще работи за коалицията, отколкото би я препънал.
Добре, за да ги затворим тях, смятате ли, че наистина 2 плюс 2 ще даде 4 в това обединение? Или рано да се каже, трябва да излезе някаква социология, все пак да видим?
На първо място не е ясно каква е истинската реалната подкрепа за партии, като Продължаваме промяната. Защото те са твърде, дали обтекаем субект. Доскоро
да, там имаше хора, които не искаха вече Демократична България, затова гласуваха да продължава промяната, това събиране.
Точно така. Има много условности, които могат да бъдат дадени. Всъщност на изборите ще се види дали те ще успеят да произведат съвкупния си резултат от миналите избори. Ако прибавят към него, това би било успех на общо явяване, ако съответно пък не успеят да повторят резултата си по-отделно на предишните избори, това би било загуба.
Но при всички положения ще се бъдат или първа, или втора политическа сила.
Ами първа или втора политическа сила, но няма да имат мнозинство за да формират сами управление. И това е вече много важно, защото ако до преди година говорихме за изолацията на ГЕРБ и как ГЕРБ трябва да преодолява тази изолация, в последната една година стана така, че Продължаваме промяната се самоизолираха до степен, до която могат да разчитат единствено на Демократична България.
Въпрос е обаче...
И ако са един субект в момента, това ще постави този въпрос за преодоляването на изолацията в следващия парламент много по-актуално пред Продължаваме промяната и тяхната коалиция, отколкото пред ГЕРБ.
Въпрос е обаче, ако всички така, поглеждайки към изборите след 2 април, с очакване, че това, което сега не можеше по различни причини да роди правителство, тогава би могло да се случи, а именно така наречената евроатлантическа коалиция. Сега, когато Демократична България се Продължаваме промяната, като че ли вече вариант ГЕРБ Демократична България някога заедно няма?
Няма да има, точно така. Общото явяване на практика ще лиши Демократична България от възможността да бъде такъв тип обединяващ център по тази разделителна линия в обществото. Защото в сегашният парламент, пък и в следващия парламент, работещ вариант правителство на младсото само на Демократична България, което да бъде подкрепено в парламента от групите на ГЕРБ и Продължаваме промяната без те да участват в правителството, беше възможна. Би била възможна и ако се явят по-отделно в следващия парламент, но коалиране така предизборно, едноблоково, явяване между ДБ и ПП на практика ще отреже възможността ГЕРБ да ги подкрепя в следващия мандат.
Да,
следващия
те се съдят, обиждат, така. Кажете сега обаче, защото при това положение ще са важни другите, които ще влязат в парламента, За какво, ще, какво според вас като бонуси ще получат Възраждане и Има такъв народ от тези референдуми, които виждаме пред магазини, на ключови места, събират се подписи? Това носи ли избиратели автоматично?
Не бих казал, защото профила на Възраждане ги поставя в един електорален сегмент, който през последните 20 години се оценява на около 250-280 хиляди избиратели. Те в момента имат горе-долу толкова. Тоест, стигнали са таван. За да излязат от него, трябва нов подход, принципно. Не допълнителна радикализация по вече известни теми, ами да се търси разширяване към някаква по-широка периферия. Нещо, което към този момент, поне от Възраждане и специално Костадинов, не правят. Затова си мисля, че на следващите избори те просто ще затвърдят в най-добрия случай този резултат и няма да допуснат нова партия да влезе, нали, да получи част от този вод.
Обаче,
спомняме, бяха консолидирани около Атака тези гласове, после се пръснаха пак между НФСБ и ВМРО и Атака в един момент. След това Костадинов успя сега да ги събере отново в едно.
А може ли обаче да намалее подкрепата за Възраждане, защото виждаме напоследък Нинова и нейните хора са супер радикализирани по теми, които до сега смятахме, че са теми на Атака. Значи последният дебат около домашното насилие и тая джендър идеология, която е влязла в сърцата на БСП, наистина тя говори за страшна радикализация.
Възможно е това, и това пак е битка за тези 280 хиляди души. Дали някаква част от тях няма да ги привлече БСП. Да. Примерно това са хора, да кажем, които не припознават президента като политически лидер, имат други виждания.
Но не харесват и Нинова.
Не харесват и в този случай
Костадинов. Да, биха отишли при Нинова.
Да.
А що се отнася да Има такъв народ?
Докато при Има такъв народ, стратегията с референдума е друга и тя е подходяща в този момент, защото те систематично, откакто се появиха като политически субект, винаги са се опитвали да внушават, че са близки до президента, че подкрепят президента, че той е техният човек. Да не говорим, че най-успешният им референдум до момента през 2016 година съвпадна с избирането на Радев.
Да,
така че те се опитват, така, дори без да го заявяват директно, да внушават, че те са много близки до президента.
Тоест,
едва ли,
малко от авторитета му да
черпят от неговата популярност. Това е целта тук. Самия президент вижда, че до този момент не го опровергава по никакъв начин. Нали? Не се
каза,
дистанцира.
Че той е голям човек, може и сам да си защитава каузата, няма нужда от допълнителни правомощия, но пък, примерно, Илияна Йотова тук в това студио каза, не е сега момента, но не каза не е необходим такъв референдум.
Именно. Така че те също не се дистанцират до такава степен от партията на Трифонов, за да кажем, че ето нямат нищо общо. Нали? Някакви намигвания си правят едните на другите, потуфват се по рамото.
Добре, дема колко може? Може ли това да ги дигне на клетвата? Въпреки, че те твърдят, че техните избори са откраднати, че в последните, вие сте го чували това буквално 2 часа преди вота на ноември месец, октомври месец. Те от над чертата са паднали под чертата за сметка на възхода.
Е, просто защото в последните часове от изборния ден,
кой
като
се
увеличи като активност, ми активизират се тия, които гласуват за ПП и за Демократична България.
Ама как влезе Възхода?
Сега за Възхода са най-различни спекулации. Това е малка партия, която, както се казва, могат да я вкарат по 3-4 гласа по всяка една секция. Ако това нещо е възможно да се направи, ако някой го е направил, има информация, си е направил информация за прокуратурата, нали? Не за студията да коментираме ние. Така че имат шанс да минат бариерата. Още повече, че вие помните от 94-та година насам с българския бизнес блог, винаги имал по една такава партия на протеста, която е против всички, анти всички, и винаги присъства там. Това е отделно от националистите, които по-късно около Атака се формираха. Така че възможно е Възхода да отпадне, пък да влезе Има
да
такъв народ.
Да
си разменят ролите, защото няма нови заявки за такъв тип Марешки да се появи нещо такова. Всъщност Слави Трифонов падна до калибъра на Марешки, но изпълнява своего рода една и съща функция. Да обира този протестен вод срещу системата от не толкова радикални, да кажем, господаватели, които си харесват Костадинов. Това са хора, които протестират срещу елитите по принцип, но не искат да излизаме от Европейския съюз, от НАТО, не искат да да оставаме извън еврозоната, защото, да кажем, получават някакви средни доходи, плащат се кредитите в евро и знаят, че ако се промени примерно курса, защото не е хубаво, всички тук обясняват как борда ни пази, но борда пази, съотношението фиксиран курс към евро, което е записано в един закон, който още утре може Народното събрание да го промени,
да.
И от 1,95583 да стане 2,4, да кажем, за 1 евро и вижте какво ще стане с цялата верига по това. Хората, които си взимат парите в лева, а си плащат ипотечните кредити в евро, масово ще изпаднат в невъзможност да си покриват вноските. Това ще задължи банките към фонда по гарантиране на влоговете.
Надейте, че някой ще повлече
банките,
случи, да,
и ще стане някаква страшна драма. И това има хора, които го разбират много добре и са против политическите елити, но не искат и Костадинов да реализира своите радикални идеи. Те отиват да гласуват за Слави, отиват да гласуват за Марешки. Друг такъв тип проекти, които са хем антистатуквото, но
хем все пак,
но са проевроатлантически, да кажем, ориентирани.
Сега няколко минути ни останаха, за да поговорим какви фактори могат да бъдат тази кампания, освен вече споменатите референдуми, вие казахте, но теми като Македония, изборните правила. Вие по някакъв начин споменахте машинното и хартиното обгласуване, но, например, такива, които се появяват сега. Може ли, например, Македония да има някакво значение в гласуването? Виждате, че хората така, сега ще видим тази седмица, може и да е малко драматична покрай честването на Гоце Делчев и цялата активност.
Ами, специално за определението на предпочитанията измежду политически сили в България, не вярвам да има това голямо значение, тъй като основно всички политически сили, може би без една, категорично осъждат това, което се случва в Македония, категорично защитават това, което се разбира като български национален интерес.
Без коя една?
Без Демократична България. При Демократична България интерпретацията е по-различна.
Днес, между другото, да продължаваме промяната, чух такава, че всъщност пострадалия младеж всъщност е македонски граждани, няма българско гражданство, един от тия, които са го били, пък има българско гражданство, т.е. да не гледаме, предложението на Лорер беше да не гледаме по този начин.
Ама
на този
казус.
Ама
той не е бит заради гражданството му, той е бит заради това, че е председател си, на български културен клуб, дали? И заради българското самосъзнание.
Само като ни аз го давам. Да,
ако продължаваме промяната, преповтарят тезите на македонския президент, дали? Която е сходна, нали, същата, се казва, нали, че не трябва да се политизира този въпрос, но той е политически. Това е, дали, политическо нападение в Македония. То не е битово.
Да, но не смятате,
се
че
в кръчмата,
тази
защото
тема има потенциал да
си делят гаджетата там.
Ясно.
Друго е разколничето. Тази тема няма да мобилизира толкова голямо противопоставяне, просто защото големите партии някакси усещат, че по тази тема има категорично обществена нагласа и тя е в така анти, да кажем, македонската позиция към този момент. Тези, които си позволяват лукса, дали, да спекулират с темата, рискуват просто да отнесат една камара хейт в социалните мрежи, но надали пък техните собствени господаватели ще бъдат разколебани в това отношение. Затова не мисля, че ще има голямо значение.
Добре, прокуратурата, с нея завършваме, защото тя така или иначе като тема съдебната реформа 100% ще доминира. ГЕРБ предлага дори по време на почивката до другите избори едни работни групи да работят едни законопроекти. Много интересно беше. Но виждали сме периоди, в които по време на кампанията прокуратурата става много активна. Преди дни Гешев анонсира, че до месец има развитие по Барселона. Вчера чухме Борисов да казват вече, защото той няма къща. Смята ли, че Гешев има да си връща и ще го направи през разследвания, проверки, внушения?
Така или иначе сме се превърнали в нашата държава в майстори на внушенията и всеки се надпреварва да ги прави. Специално за прокуратурата, аз си мисля, че един парламент, който не можа да събере мнозинство да избере председател в продължение на дни, е най-малкото легитимен да прави реформа в каквото и да било, защото тази реформа ще бъде компрометирана. И затова още от октомври месец, когато са ме питали, винаги съм казал, оставете тая реформа за парламент, в който ще има ясно дефинирано мнозинство, което да има ясно дефинирана воля, тя ще има форма конкретна, а не да отвориш въпроса, както стана онзи ден, и вижте
ден.
Какво се случи изведнъж. Да, нали, стана така, че ако до момента прокуратурата е принципал на следствието, ще стане пък обратното. Сега ще изкарат следствието
ясно, да е принципал на прокуратурата. Гешев, да.
И въобще отнемай си откъде и се появяват най-различни предложения. Това е именно функция на липсата на ясно мнозинство, което да има програма и да преследва тая програма точка по точка.
Това за реформата, но за действията на прокуратурата е едно изречение. Очаквате ли Гешев сега да се опита да се намеси в кампанията?
Не мисля, че ще направи нещо много по-различно това, което вече направи.
Тоест? Няма
да има нови скандали, ако питате мен, но един Господ знае. Сега, нали, разследвания всякакви текът.
Да.
Той винаги може да каже, сега е дошъл момента, сега имаме данни.
Ние
за това,
не се съобразяваме с вашия календар.
Не, разбира се. Това, разбира се, трябва да бъде и проекция на някакъв вид негова собствена стратегия.
Какво би му
донесло? И тази стратегия, според мен, не минава през това да провалиш политическото представителство на някой на представяне на някой на изборите, като раздухаш скандал, докато текат изборите. По-скоро ще се реализира като търсе наказателна отговорност от тия хора. Според мен, ако Гешев ще се отмъщава на някого, той ще се опита да ги вкара всичките в затвора, което е, което, нали, разгръща много по-различен времеви хоризонт.
Да, така, няма как да стане търсил
такова,
да.
Такова нещо след кампания.
Благодаря ви за този коментар. Ще се чуваме и по време на кампанията, когато ще бъде ограничено политическото говорене. Стойчо Стойчев в Политически некоректно. През последните месеци стачките в световен мащаб зачестяват. Сред причините са ниското заплащане, инфлацията, условията на труд. След като правителствата раздаваха помощи за справяне с пандемията от коронавирус, последва войната в Украина, заради която главоломно скочиха цените на храните и енергията. От Южна Корея през Европа до Съединените щати работната сила надига глава. Чуете още в рубриката ни Отвъд хоризонта и Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Стачките с искания за по-високо заплащане вече са световно явление. В Южна Корея, например, която често в България е давана за пример за устойчив икономически растеж и просперитет, миналия месец хиляди шофьори на камиони стачкуваха ефективно над две седмици, като така беше нарушена веригата за доставки, а загубите надхвърляха 2,5 милиарда долара. Исканията им бяха за гарантирано минимално заплащане. Корейското правителство отговори с безпрецедентна мярка. Беше издаден указ, с който бяха принудени да се върнат на работа. В противен случай ги грозеше до 3 години затвор и отнемане на шофьорската книжка. А президентът Юн Сук Йол осъди стачката с думите, че тя е заплаха за икономиката, държи страната за заложник и дори я сравни с севернокорейските балистични ракети.
Незаконните действия, които преобладават в промишлените обекти, трябва да бъдат изкоренени. По време на моя мандат няма да има компромис за неправомерни деяния. Обещавам заедно с народа да създадем държава, в която законите и принципите се спазват.
Зад волана не седна единствено профсъюзният лидер И Бонг Джу, който започна гладна стачка.
С издаването на заповедта за връщане на работа, Южна Корея се отказа от демокрацията. Това е заповед, с която работниците биват принуждавани да работят. Невероятно е, че подобно нещо може да се случи през 21 век.
Междувременно, с подобен ход Съединените щати избегнаха икономическа катастрофа. Там да стачкуват с искания за право на болнични, по-добро заплащане и по-добри условия на труд, възнамеряваха работниците в железопътния сектор, а той е от жизнено важно значение за американската икономика. Товарните влакове пренасят 40% от стоките на дълги разстояния.
Преди бяхме едни от най-добре заплатените и възползващи се от облаги работници. Инфлацията сериозно ни засегна. По време на цялата ми кариера никога не сме имали право на болнични. Нуждаят се от нас, за да може американската търговия да тече, но не можем да вземем болничен, защото акционерите нямало да бъдат доволни. Що за аргумент?
Пита Мат Уивър, който от над десетилетие работи в тази индустрия. В крайна сметка, железопътните работници не получиха право на болнични. Беше им обещано 24% увеличение на заплатите през следващите 5 години, по-добро здравно осигуряване и по-добри условия на труд. През декември американският конгрес прие закон, който обяви за незаконна каквато и да е стачка в железопътния сектор. Президентът Джо Байден оправда решението с факта, че при подобна стачка цялата американска икономика ще бъде засегната.
Спиране на работата на железниците би било опустошително за икономиката ни. Без товарните влакове много от американските отрасли буквално ще бъдат парализирани. А в такъв случай моите икономически съвет докладват, че до 765 000 американци, също членове на синдикати, ще останат без работа през първите две седмици на стачката.
А в Белгия през миналата година е имало най-малко 6 дни национални стачки.
Нямаме избор. Ако не направим нищо, нищо няма да се промени.
Заради някои от протестите се наложи да бъдат отменени стотици международни полети. Спираха работа дори метролинии. Премиерът Александър Де Кро обаче не е съгласен с обвиненията, че властите са пасивни. Той твърди, че е постигнат значителен напредък и дава за пример приет закон, който предвижда заплатите да се увеличават автоматично с повишаването на цените.
Всички проучвания показват, че покупателната способност на белгийците е най-добре защитената, ако тя се сравни с други страни. Намалихме ДДС-то върху електричеството, въведохме социална тарифа, която е приложима за 20% от населението, така че са направени много неща.
Първи по рода си са стачките на медицинските сестри във Великобритания, които искат по-добро заплащане.
Изумително е на какво бях свидетел за 4-те десетилетия, през които работя. Сривът на една от най-добрите институции, в които съм работил, до това сега тя едва да осигурява основни услуги. Пократително е и вината е на правителството.
Ако можех да върна времето, нямаше да стана медицинска сестра, което ме натъжава, защото обичам да се грижа за пациентите. Това е интересна работа, но натискът става прекалено голям и сестрите изпушват, защото дават ли дават, грижен са за хората, но кой се грижи за нас?
И други работници споделят тези впечатления. Служители на пощите и телекомуникационните компании във Великобритания протестираха редица пъти от лятото на миналата година, след като инфлацията на острова достигна 40-годишен максимум. Недоволството е насочено както към правителството, така и към работодателите.
На работническата класа ни дотегна. За нас никога няма достатъчно, но за тях винаги има. Идват и взимат, и взимат, и взимат. Нямаме избор.
Служителите на пощите и ЖП транспорта стачкуваха ефективно по коледните празници. Реакцията на правителството на премиера Риши Сунак беше да приеме нов закон, който предвижда да се осигурява минимално ниво на услуги в ключови сектори. Нещо, което на практика обезсмисля стачките.
Ако синдикалните лидери продължават да са неразумни, то тогава е мой дълг да предприема действия за защитата на живота и прехраната на британската общественост.
Имат ли на разположение политиците правилен ход или се намират между чука и наковалнята? Анализаторът от консултантската група за изследване на риска Maple Croft Химена Бланко.
Правителствата могат да размислят върху сегментирането на политическите решения. Една от големите грешки, които правителствата могат да направят, за които вече има примери по различни части на света, е да наложат мерки на национално равнище. Например, повсеместно вдигане на данъците или субсидии за всички за определени неща, като горивата, например. Най-трудната част не е оформянето на политиката, така че да отговори на кризата с издръжката на живота за най-уязвимите, а нейното прилагане по начин, че да бъде временно решение, което лесно може да се вдигне, когато икономиките започнат да се възстановяват.
Стачките са само симптом на сложната икономическа ситуация, с която семействата трябва да се справят ежедневно. А те не засягат само един сектор или една нация. За да се реши ситуацията, работодатели и политици могат да действат по различни начини. Предпазливо, рационално, с твърда ръка или хаотично. Но истината е, че разковничето, поне за европейските страни, е в това войната в Украйна да приключи. Нещо, което обаче изглежда няма да стане скоро.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още и Камен Жеков, Марина Великова, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Силвия Петрова и Иво Балев. Хубав ден от нас!